President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
Sir President, ilha binasaik sadag. Ang simbahan dunay gihimong butang sa tibuok kalibutan kun ang usa ka bag-ong templo matukod nga common tradition sa Estados Unidos ug Canada. Kita ang mag-open house mga semana hapit na pagpahimatuod sa bag-ong templo atong abrihan ang pultahan ug mudapit sa ug lokal nga mga leader ug sa gobyerno ug sa reliyon, lokal nga mga miyembro sa simbahan ug mga tawo sa laing tinuhang nga mosuroy sa bag-ong natukod nga temple. Nindot kini nga hitabo nga makapatabang sa mga taong dili pamilyar sa atong simbahan nga makahibalo gamay kabahin niini. Hapit ang mga bisita sa bag-ong templo matingala sa katahom sa gawas og sulod niini. Nakadayig sila sa maayong pagkahimo og detalyadong pagtagad sa tanang bahin sa templo. Daghan sa atong mga bisita mubati lay og espesyal samtang giyahan sila sa wala pa mapahinungod ang templo. Mao kini ang komon nga sulti sa mga bisita sa atong mga open house. Apan dili kini ang pinakamakomon sa tanan komentaryo. Ang nakatandog kaayo sa mga bisita labaw sa tanan mao ang mga miyembro sa simbahan nga ilang mamat atol sa atong mga open house. Mubiya sila na tandog gayud sa ilang mga tig-abi-abi nga mga santo sa mga ulahing adlaw. Ang simbahan makadawat og dugang mga pagtagad sa tibuok kalibutan kaysa kaniadto. Ang mga sakop sa media mosulat og mohiskot kabahin sa simbahan matag-adlaw mag-report sa daghang niining mga kalihukan daghan sa hilado kaayo nga magagawas og mga balita sa Estados Unidos kanunay magpahisgot sa simbahan og sa mga miyembro niini. Kini ang panaghisgot miabot sab sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nakakuha usab og atensyon diha sa internet. Diin sa inyong nahibaluan, nakausab kayo sa paagi sa pagkabahin sa impormasyon sa mga tao, sa mga tanang oras sa tibuok kalibutan, ang simbahan o ang mga pagtulunan ni inigisgutan sa internet, sa mga blog o mga social network sa mga tao, wala pa gayon makasulat o newspaper o magazine. Naghimo silang mga video o nakigbahin ni inigamit ang internet. Ordinaryo sa rakining mga tawhan na sila mga miyembro sa atong tinuhan o sa laing tinuhan, kinsa ang naghisgot kabahin sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga kausaban sa atong pagkakigsulti, nagpasabot o gamay nganong kitang mga Mormons mas nailans kaysa kaniadto. Apan ang simbahan nagtubo usab nga nag-uswag mas daghan tao ang adunay miyembro sa simbahan nga mga silang anong mga higala o adunay inla nga mga miyembro sa simbahan nga naa sa gobyerno, mga negosyo, sa entertainment, sa edukasyon o bisan asa. Murag ingon niini, bisan ang dili nga miyembro sa simbahan makabantay niini o makaibulong sila kun unsay nahigsabo. Manindot kayo ang daghan kaayong nahitabo sa simbahan o sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Samtang ang simbahan nakainila, dunay daghang mga tao nga wala makasabot ini. Ang uban matudluan sa dili pagsalig sa simbahan o naglihok ubos sa nagkadaiyang negatibong butang bahin sa simbahan sa walay pagkwestiyon sa tinubdan o kahibalo niini. Daghan usab o sayup nga impormasyon o kalibog bahin sa simbahan o unsay baruganan niini. Tinuod kini sukad pa sa panahon ni Propeta Joseph Smith. Misulat si Joseph Smith bahin sa iyang kasaysayan aron sa paghupay sa hunahuna sa katilingban o pagbutang sa tanan ng pakigsayod may tungod sa kamaturan ng makaibalo sa tinuod ng mga hitabo. Tinuod adunay mga tao mulubag sa kamaturan o katuyuan gayud ang pagsayop sa mga pagtulon sa simbahan. Apan ang kadaghanan sa adunay mga pagpangutan na bahin sa simbahan gusto lang makasabot. Kining bukas og hunahuna nga mga tao tinuod nga kuryoso bahin kanato. Ang nagtubo kanilang reputasyon sa simbahan nagpakita og makahuluganong oportunidad kanato isa mga miyembros niini makatabang kita nga dili maabusuhan ang mga hunahuna sa publiko og mahusto ang sayop nga impormasyon kun kita gihulagway usa butang dili mao. Mas importante ang atong ikapaambit kun kisa kinsa nga kita. Doon ay pipila kabutang nga atong mahimo, nga inyong mahimo. Aron muuswag ang panabot kabahin sa simbahan. Kung kubuhato nato kini uban sa samang espiritu o sa samang paagi, sa atong pag-abi-abi o usa ka open house sa templo, mas masabtan kita sa atong mga higala, mga silingan. Ang ilang kawalay pagsalig mawala, nagkadaiyang negatibong mga butang mawala o magsugod sila sa pagsabot sa simbahan kung unsa gyud kini. Musugyot ko o pipila ka mga ideya kung unsa ngay mahimo sa unang matag usa ka nato. Una, kinahanglan isu kita nga bahin ni Hesus Kristo gusto natong ang uban mahibalo. Unsay atong gituhan sa siyang mao ang sentro ug hulagway sa tanang tawhanong kasaysayan, ang iyang kinabuhi ug mga pagtulon-an mao ang pinakamansay sa Biblia ug uban basahon nga atong gikonsidera nga balaang kasulatan. Ang daang tugon mipahilo na sa ang basaw ni Mormon, mihatag kanatog ikaduhang saksi sa mortal niyang pangalagad. Mianhi siya sa yuta sa papahayag sa iyang ibanghilyo at pundasyon sa tanang tao, aro ang tanang anak sa Diyos makat-on o makasunod sa iyang mga pagtulunan. Dayon iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron mahimo natong manluwas o manunubos. Pinaagi lamang kang Hesus Kristo mahimong posible ang atong kaluwasan. Maokin ni nganong mituo kita, siya ang sentro ng halagway sa tanang tawhanong kasaysayan, ang mangturo na itong destinasyon kanunay naa sa iyang mga kamot, usa kamay mayaw ang butang nga pagtuo kaniya, ang pagdawat kaniya sa isip atong manluwas, atong Ginoo ug atong agalon. Mituo usab kita nga posible lamang kini pinaagi kang ni Kristo nga pagkakita sa tumang katagbawan paglaom o kalipay ni ining kinabuhi ug sa kahangturan. Ang atong doktrina sigon sa gitudlo sa basahon ni Mormon, tatong nag-ingon, busa kamo kinahanglan gayud mupadayon sa unahan uban ang pagkamananayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kasi kahayag sa paglaom ug sa gugma sa Dios ug sa tanang mga tao. Busa kun kamo padayon sa unahan magbusog sa pulong ni Hesus Kristo ug mulahutay hangtod sa kangturan, tan-awa sa ingon miingon ang Amahan, kamo makabaton ug kinabuhi nga dayon. Kita mamahayag sa atong pagtuo kang Hesus Kristo ug bidawat kaniya sa isip atong manluwas. Manalangin siya kanato ug giya sa tanan natong paningkamot. Samtang maghago kita nining mortalidad, siya muligun nato ug maghatag nato kalinaw sa pangunahan sa pagsulay. Ang mga miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw naglakaw pinaagi sa ugot nga pagtuo kaniya tag-iya nining simbahan. Ikaduha, magpahimong matarong ihimpro sa uban. Humana mapahayag ang atong gituhuan, kinahanglan atong sundon ang tambag nga gihatag kanato sa unang Timoteo 4:12. Hinunoa alang sa mga magtutuo, pag kinabuhi ingon pagnigun sa sinultihan o paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Ang manluwas mitulo kabahin sa importansya sa pagkaimplo sa atong gituohan pinagi sa pag-ingon. Pasigaas ang inyong mga kahayag at tubangan sa mga tao nga makita nilang inyong mga maayong buhat nga naa sa langit. Kinahanglan ang atong kinabuhi ehimplo sa kamaayo ug iha samtang naningkamot kita sa pagsunod sa iyang ehimplo sa kalibutan, ang maayong mga buhat sa matag-usa nato makadugang sa reputasyon sa manluluwas ug sa iyang simbahan. Samtang apil ka kamo sa paghimog maayo sa pagkadungganon ug matarong nga lalaki babae, ang kahayag ni Kristo musanag sa inyong kinabuhi. Sunod isulti ang bahin sa simbahan. Sa inadlaw natong pagkabuhi, mapanalinginan kita daghang oportunidad nga makapaambit sa unsay atong gituhan sa uban. Kung ang atong professional nga kauban bahin sa atong mga gituhan nagmud sa pagpaambit kung kinsa kita ug unsay atong gituhan, sila tingali interesado o dili sa simbahan, apan interesado sila mahibalo ug mas lawom pa. Ang akong rekomendasyon kaninyo mao ang pagdawat sa ilang pagdapit. Ang inyong mga kaubanan wala magdapit ninyo sa pagtudlo, pagsangyo, pagpasabot ug pag-auhag. Iapil sila sa tubag-tubag nga pagsinultihay. Ipaambit ang ibabahin sa inyong mga pagkituuhan apan pagsausap sila sa ilang mga kituuhan. Sukda ang level sa ilang interes binaagi sa pagpangutana. Kung daghan kaayos silang pangutana, i-focus ang pagsinultihay sa pagtubag sa ilang mga pangutana. hinumdumi kanunay nga mas maayong sila mangutana kaysa kamuang mag-istorya. Ang ubang mga miyembro ingon o gustog isekreto ang ilang pagkamiyembro sa simbahan. Doon na sila mga katarungan sa mga pananglit tingali, nagtuo silang dili sila angay mo ang pambit sa ilang mga gituhan. Tingali, nahadlok sila, basin sila masayop o patadili nila matubag. Kung ang ingong mga hunahuna musunod sa inyong ulo, doon ako'y pipila katumbagan ninyo. Hinumdumi lamang ang mga pulang dyan. Ang kahadlok wala diha sa gugma, hinunua ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. Kung gigugma na nato ang Diyos o gigugma ang iyang ang mga atong mga siling gisaaran kita, atong mabuntog ang mga atong kaulaw. Kung makabisita ka kamo sa www.mormon.org bag-o lang, mga mao ang website sa simbahan, sa mga interesado sa pagkat-on kabahin sa simbahan, makakita ka mo mga membro kinsa mipasulod sa ilang mga impormasyon bahin sa ilang kaugalingon. Nahimo nilang nga profile sa internet nga magpasabot kung kinsa sila o kung nganong ang ilang reliyon pagtuo importante kanila. Hisko sila kabahin sa ilang hugot nga pagtuo. Kids. Whether speaking or writing, to be respectful and civil, regardless of the response. Kinahanglan nga. We should be honest and open. Kinahanglan matinuron kita ug dayag manimkamot nga klaro sa unsay atong isulti, gusto natong likayan ang pagpangrag ug pagkalangtogi. Si Apostol Pedro mispasabot, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo sa mo lang doon sa taninyong pag-awi. Today's manner of conversation seems to involve the internet more and more. We encourage people, young and old. Nag-awag kami sa mga tao, bataan o tigulang, sa paggamit sa internet o sa social media, sa pagpaybalo o pagpaambit sa ilang relihiyong mga pagtuo. Kung kamo mo gamit ka sa internet, hingali mas... sa simbahan... Ayaw og duha-duha sa pagdugang sa inyong mga tingog nining pag-istoryanay. Ang mensahe sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo dili sama sa bisan unsang butang nga sukad imong ikapaambit sa uban. Diha sa dapit nga sanang impormasyon, kana mao ang pinakabililhong tanang impormasyon sa kalibutan. Walay question ang kabililhong niini mao kini ang perla sa labing bililhong. Sa pagpamulong kabayan sa simbahan dili nato sulayang mas nindot pakining mga paminawon. Dili kinahanglan ituyok-tuyok nato ang mensahe. Atong kinahanglan pagsulti sa mensahe sa matinuuro o direkta nga paagi. Kung mag-abli man ang channel sa komunikasyon ang mensahe sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, mumatuod sa iyang kagulingon sa andam nga mudawat ini. Usahay dunay dakong kalainan kanang pagsabot taali sa paagi sa atong pagsinati sa simbahan gikan sa sulod o sa nakita sa ubang sa gawas. Mao kini ang pinaka sagaran nganong mahimo kitang open house sa templo sa dili pa ipahinungod ang bagong templo. Ang volunteer nga miyembro sa open house sa templo as they see it from the inside. They recognize the church as a marvelous work, even though ilang makita simbahan usa ka kilbulungang buhat gani kinakilanglan sa gusto sila ng uban may bulo uban so mangi ako sa matag usa kaninyo paghimo sa ingon. And feelings with the restored gospel of Jesus Christ, a spirit of love. Ang espiritu sa gugma, espiritu sa kaisog, mao ang palayo ninyong kauban, kay ang hingpit nga gugma naghingilin sa kahadlok. Mao kini ang panahon sa pagpalapad sa mga oportunidad sa pagpaambit sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo ngadto sa uban. Unta mangandam kita sa kaugalingon sa pagpahimulos sa mga oportunidad nga gihatag sa matag usa ka nato sa pagpaambit sa atong mga gituhuhan. Mapausanon nga akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.